Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Programming Arduino Getting Started with Sketches, 3rd edition ni Simon Monk, ay isang pambungad na aklat sa pagprograma ng Arduino na inilathala noong 2022. Nakasentro ito sa software na bahagi ng paggawa ng electronics projects, lalo na sa pagsulat ng sketch. Ang tawag sa programang ginagawa at ina-upload sa isang Arduino board gamit ang Arduino IDE. Ginagamit ng aklat ang madaling lapitang anyo ng C at C++ na karaniwan sa Arduino, kaya hindi nito ipinapalagay na marunong na agad magprograma ang mambabasa mula sa unang pag-setup ng board at IDE. Unti-unti nitong inilalapit ang mga variable function input at output, memorya, display, at connection sa internet. Mahalaga ang ikatlong edisyon dahil isinasama rin ito ang paggamit ng Arduino framework sa ilang Arduino-compatible na board gaya ng ESP32, Pico, at Microbit. Ang layunin ng aklat ay hindi lamang magbigay ng handang code, kundi ipaliwanag ang lohika sa likod nito upang maiangkop ng mambabasa ang mga halimbawa sa sarili nilang sensor. Ilaw, display, o simpleng Internet of Things na proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang setup at loop bilang pundasyon ng bawat Arduino sketch. Isa sa pinakamahalagang ideya sa aklat ay ang payak ngunit makapangyarihang istruktura ng Arduino sketch. Karaniwang umiikot ang programa sa dalawang function, ang setup at loop. Ang setup ay tumatakbo ng isang beses kapag binuksan o ni-reset ang board. Dito inilalagay ang paghahanda tulad ng pagtatakda kung ang isang pin ay input o output, pagsisimula ng serial communication o pag-load ng kinakailangang library. Pagkatapos nito, paulit-ulit na tumatakbo ang loop hangga't may kuryente ang board. Dito nagaganap ang tuloy-tuloy na pagbasa sa button o sensor at ang pagkontrol sa LED, motor o display. Mahalaga ang modelong ito dahil ipinapakita nitong ang microcontroller ay hindi katulad ng karaniwang desktop program na basta nagtatapos pagkatapos magsagawa ng isang utos. Ang Arduino ay kadalasang nakaabang at tumutugon sa pisikal na kapaligiran. Sa mga halimbawa ng aklat, ang simpleng pagpatay-sindi ng LED ay nagsisilbing unang pagsasanay sa daloy ng programang ito. Mula rito, mas madaling maunawaan kung bakit kailangang maayos ang pagkakasunod ng initialization, pagbasa ng input, pagdedesisyon, at pagpapadala ng output. Ang malinaw na pagpapaliwanag sa setup at loop ang nagbibigay ng praktikal na pundasyon bago humarap ang mambabasa sa mas komplikadong code. Ikalawa, pag-aaral ng C at C++ sa konteksto ng aktual na hardware, hindi itinuturo ng programming Arduino ang C language bilang hiwalay at purong akademikong paksa. Sa alip, ginagamit nito ang mga pangunahing bahagi ng wika upang makontrol ang aktual na hardware. Ipinapakilala ang variables, mga uri ng data, kondisyon, pag-uulit ng utos, function, arrays, at strings bilang mga kasangkapang kailangan para makagawa ng malinaw na sketch. Ang ganitong paglapit ay mahalaga para sa baguhan dahil agad nakikita ang ugnayan ng isang linya ng code at ng inaasahang kilos ng board. Halimbawa, ang variable ay nagiging lalagyan ng value mula sa sensor, ang condition ay nagiging tuntunin kung kailan bubuksan ang isang output, at ang function ay paraan para hindi pa ulit-ulit na isulat ang parehong lohika. Ang arrays at strings naman ay kailangan kapag maraming magkakaugnay na value o mensahe ang hinahawakan ng programa. Itinuturo rin ng aklat ang paggawa at paggamit ng functions upang hatiin ang sketch sa mas madaling suriin na bahagi. May hangganan ang ganitong pambungad na saklaw. Hindi ito kapalit ng malalim na kursong C++ o computer science. Ngunit ang lakas nito ay ang pagpili ng mga konseptong direktang may gamit sa Arduino. Dahil dito, natututo ang mambabasa ng programming bilang paraan ng pagdidisenyo ng maaasahang kilos para sa isang elektronikong proyekto, hindi lamang bilang pagsasaulo ng syntax. Ikatlo, digital at analog input-output para magbasa ng sensor at kumontrol ng device. Ang sentro ng Arduino bilang platform ay ang kakayahan nitong mag-ugnay ng code at physical na signal. Binibigyang pansin ng aklat ang digital at analog input at output dahil ito ang mekanismong ginagamit upang makabasa ng mga button, sensor at iba pang signal at upang magpatakbo ng LED, display o iba pang actuator. Sa digital na input at output, karaniwang dalawang estado ang binabasa o ipinapadala tulad ng mataas at mababang signal. Angkop ito sa simpleng switch at sa pag-on o pag-off ng output. Ang analog na pagbasa ay ibang uri ng problema. Sa alip na dalawang estado lamang, kumukuha ang board ng numerong kumakatawan sa antas ng boltahe mula sa sensor. Dahil dito, maaring tumugon ang sketch sa pagbabago ng liwanag, posisyon o iba pang sinusukat na halaga depende sa nakakabit na bahagi. Itinuturo ng aklat na kailangang isaalang-alang ang tamang pin mode, saklaw ng value at lohikang magpapasya kung ano ang gagawin sa nakuhang input. Mahalaga ang bahaging ito dahil dito nagiging interaktibo ang proyekto. Hindi sapat ang code na maayos sa screen kung mali ang pag-unawa sa input at output ng board. Sa pamamagitan ng mga halimbawa at standard Arduino functions, inilalapit ng aklat ang proseso ng pagbasa, pagproseso at pagkontrol. Kayunman, mas nakatuon ito sa programming kaysa sa detalyadong wiring ng bawat component. Kaya makabubuting samahan ito ng maingat na gabay sa electronics kapag gumagawa ng aktwal na circuit. Ika-apat, libraries, EEPROM, flash memory. At displays para sa mas organisadong proyekto, habang lumalaki ang isang sketch, hindi na praktikal na isulat mula sa simula ang lahat ng kakayahan nito. Kaya tinatalakay ng aklat ang standard Arduino library, pati ang ideya ng pagbuo ng sariling library at paggamit ng object-oriented na paraan. Ang library ay koleksyon ng handa ng code na nagbibigay ng mas malinaw na interface para sa karaniwang gawain. Sa alip na direktang pamahalaan ang bawat mababang antas ng detalye, maaaring gumamit ang programmer ng mga function na idinisenyo para sa particular na device o tungkulin. Kasama rin sa saklaw ang pag-iimbak ng data sa EEPROM at paggamit ng flash memory. Mahalaga ang EEPROM kapag kailangang manatili ang isang setting o value kahit mawala ng kuryente ang board. Ang flash memory naman ay may papel sa paghawak ng program at sa ilang sitwasyon ng nakapirming data upang hindi masayang ang limitadong working memory. Ang mga paksang ito ay nagtuturo na may physical na limitasyon ang memorya sa microcontroller. Kaya ang paraan ng pag-ayos ng data ay may praktikal na epekto. Ang LCD at OLED displays ay isa pang konkretong aplikasyon. Kapag nailalabas sa screen ang text o mga value, mas madaling makita ang estado ng programa at makagawa ng mas kapaki-pakinabang na interface. Pinagdurugtong ng bahaging ito ang maayos na istruktura ng code, pamamahala ng limitadong resources, at malinaw na feedback para sa gumagamit. Panghuli, web server at Internet of Things bilang pagpapalawak ng Arduino lampas sa lokal na circuit. Hindi humihinto ang aklat sa mga proyektong nasa isang breadboard o mesa lamang. Tinutukoy rin nito ang pagkonekta ng Arduino sa internet, pagsasaayos nito bilang simpleng web server at pagbuo ng mga programang may gamit sa Internet of Things. Sa ganitong konteksto, ang Arduino ay maaring tumanggap o magpakita ng impormasyon sa pamamagitan ng network sa halip na umasa lamang sa lokal na button, LED o display. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang susunod na hakbang mula sa basic input at output tungo sa komunikasyon ng device at serbisyo sa network. Ang pagtalakay sa web server ay nangangailangan din ng batayang pag-unawa sa HTML at HTTP. Hindi layunin ng aklat na gawing malawak na sangguni ang aklat sa web development. Ngunit ipinapakita nito kung bakit kailangang may format ang ipinapadalang impormasyon at paano tumutugon ang device sa request. Ang ganitong halimbawa ay kapaki-pakinabang sa pag-iisip tungkol sa remote monitoring, pagpapakita ng sensor reading o simpleng remote control. Ang ikatlong edisyon ay mas napapanahon dahil kinikilala rin ito ang Arduino framework bilang paraan ng pagprograma sa iba pang compatible na board, kabilang ang ESP32, Pico at Microbit. Gayunman, kailangang suriin ng mambabasa ang particular na hardware, libraries at koneksyon na suportado ng sariling board. Ang prinsipyo ng sketch ay maaring magamit ng malawakan pero hindi laging magkapareho ang mga pin, memorya at networking capability ng bawat platform bilang pagtatapos. Ang Programming Arduino, Getting Started with Sketches, 3rd edition ay pinakamainam para sa mga ganap na baguhan sa programming, estudyante, hobbyist, guro, at makers na nais maintindihan ang software na nagpapatakbo sa Arduino projects. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa taong mayroon ng board at ilang components, ngunit hindi pa malinaw kung paano isasali ng ideya ng sensor o output sa maayos na sketch. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang unti-unting pagbuo ng kakayahan, mula sa pag-install at pag-upload ng unang program hanggang sa paggamit ng functions, libraries, memorya, displays, at simpleng network applications. Namumukod ang aklat dahil malinaw ang focus nito sa programming logic ng Arduino. Hindi ito sinusubukang maging kumpletong ensiklopedya ng electronics, robotics, o advanced embedded systems. Sa halip, maingat nitong pinipili ang mga konseptong kailangan maunawaan upang makabasa ng input, makapagdesisyon ng code at makapagpakilos ng hardware. Ang mga downloadable na halimbawa ay nagbibigay rin ng konkretong panimulang punto na maaaring patakbuhin, suriin at baguhin. May makatotohan ng limitasyon ang posisyong ito. Kung ang pangunahing kailangan ng mambabasa ay detalyadong diagram ng bawat wiring connection o malalaking proyekto na hakbang-hakbang na binubuo, maaaring kailanganin niya ng hiwalay na electronics project guide. Ngunit bilang malinaw at maigsi na introduksyon sa sketches at Arduino-style programming, epektibo ang aklat ni Monk. Ang saklaw nito sa ESP32 Pico at Microbit sa ilalim ng Arduino framework ay dagdag ding halaga para sa mambabasang nais lumampa sa isang board lamang. Kung gusto mong sumuporta Monk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.